Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у пасяджэнні высокага ўзроўню генеральнай асамблеі ААН, прысвечаным праблеме бежанцаў і мігрантаў. Яно праходзіла 19 верасня ў штаб-кватэры арганізацыі ў Нью-Йорку. У сваім выступленні кардынал-дзяржсакратар заклікаў міжнародную супольнасць вылучыць прычыны, якія падштурхоўваюць мільёны людзей пакідаць уласныя дамы і працаваць над імі, а таксама пакласці канец усім канфліктам, насіллю і імкнуцца да міру і згоды. Кардынал Паралін прывёў словы святога айца аб тым, што праблемы неабходна вырашаць з дапамогай дыпламатыі і дыялогу, а таксама нагадаў пра сітуацыю хрысціян, якія становяцца ахвярамі рэлігійнага пераследу. Ён заклікаў не пакідаць тых з іх, якія знайшлі прытулак у лагерах бежанцаў. Бліжэйшы супрацоўнік папы заклікаў моцна абмежаваць і кантраляваць вытворчасць і гандаль зброі у сувязі з тым, што яе распаўсюджванне абцяжарвае канфліктныя сітуацыі і мае велізарныя чалавечыя матэрыяльныя кошты, правакуючы вялікія перамяшчэнні бежанцаў і мігрантаў і глыбока пагражаючы развіццю і пошуку трывалага міру. Паводле кардынала Параліна, вырашэнне міграцыйнага крызісу патрабуе палітычнай сілы і волі. Падчас свайго візіту ў Нью-Йорк кардынал-дзяржсакратар правёў шэраг сустрэч, у тым ліку з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керрі, з якім абмеркаваў гуманітарную сітуацыю ў Сірыі, барацьбу з тэрарызмам на Блізкім Усходзе і прадухіленне пераследу этнічных і рэлігійных меншасцяў.